Šis disks ir 7. Nu, 7. ir laimes cipars, un šis disks nāca diezgan ilgu laiku, jo faktiski, kā arī aprakstā, diska aprakstā ir rakstīts, ja, ka mēs daudz braucam, daudz zemes apmeklējam dažādas, un katrs ceļojums ir tāds unikāls piedzīvojums. Tā ir iepazīšanās ar jaunu kultūru, jauna mūzika, jauni draugi, bauda. Un tad, kad atgriežamies mājās, jā, parasti tādi spilgtākie paliek atmiņā, un tos mēs arī spēlējam un šo disku izveidojām tā, ka tas ir kā ceļojums, kāds, kas mūsu atmiņās, ceļojuma atmiņās.